This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah Via This Morning dari Selasa 14 Februari 2023, pas hari Valentine nih. Bersama saya Eva Masreva, ada produser kami Madayoni dan operator Jonah Cummings yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Semoga Anda sehat-sehat ya. Secara mengejutkan pendengar, hari Senin sore kemarin, Hakim Pengadilan di Jakarta menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo yang terbukti bersalah merencanakan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat 8 Juli lalu. Putusan ini jauh lebih berat dibanding tuntutan jaksa. Ibu Joshua tidak dapat menahan tangis mendengar vonis itu.
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati.
Sementara itu, ribuan orang berdemonstrasi di kota-kota Israel menolak perombakan sistem yudisial yang digagas pemerintah sayap kanan Benjamin Netanyahu.
We came to demonstrate against the very aggressive legislation.
Kami datang untuk berunjuk rasa menentang sebuah rancangan undang-undang yang sangat agresif yang akan mengubah Israel dari negara demokrasi liberal menjadi negara diktator fasis.
Dan Anda pasti tahu, acara ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, beberapa saat lalu Ketua Konferensi Wali Gereja Portugal, Uskup José Ornelas, meminta maaf kepada para korban kemungkinan pelecehan seksual dan secara khusus minta maaf karena gereja gagal memahami skala masalahnya.
É uma ferida aberta que nos dói e nos envergonha. Pedimos perdão a todas as vítimas.
Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan Senin malam, Ornelas mengatakan pelecehan seksual anak-anak adalah kejahatan keji dan bahwa ini adalah luka terbuka yang menyakitkan dan membuat kami malu. Kami minta maaf kepada semua korban, kepada mereka yang berani tampil dengan kesaksian yang telah tersembunyi begitu lama, dan kepada mereka yang masih hidup namun menanggung rasa sakit yang terkunci di dalam diri mereka. Lebih dari 4.800 orang kemungkinan telah menjadi korban pelecehan seksual anak-anak di Gereja Katolik Portugal. Panel yang menyelidiki pelecehan seksual di gereja itu dalam konferensi pers itu menguraikan temuan mereka dan mengatakan bahwa ada 512 orang yang diduga menjadi korban yang telah mengungkapkan kisah mereka. Para uskup Portugal itu akan membahas laporan tersebut dalam pertemuan luar biasa 3 Maret nanti. Pertemuan itu dilangsungkan lebih dari 30 tahun setelah skandal itu pertama kali mencuat di Irlandia dan Australia dan 20 tahun setelah terungkap di Amerika. Panel itu mengatakan batas waktu penuntutan atau statute of limitations pada sebagian besar kasus telah kadaluarsa, sehingga sejauh ini hanya 25 tuduhan yang diajukan kepada jaksa. Laporan itu dikritik oleh beberapa orang karena sudah lama tertunda dan muncul 4 tahun setelah Paus Fransiskus mengumpulkan para pemimpin gereja di seluruh dunia untuk mengatasi krisis pelecehan seksual di gereja. Sekjen NATO Jens Stoltenberg hari Senin mendesak sekutu-sekutu barat untuk meningkatkan dukungan militer mereka pada Ukraina. Ia mengatakan NATO yakin Rusia sedang merencanakan serangan militer baru.
Almost one year since the invasion, President Putin is not preparing for peace. He is launching new offensives. So we must continue to provide Ukraine with what it needs to win.
Hampir satu tahun sejak invasi, Presiden Putin tidak pernah menyiapkan perdamaian. Ia justru melancarkan ofensif baru, jelas Stoltenberg. Jadi kita harus terus mendukung Ukraina dengan apa yang diperlukan negara itu untuk menang dan mencapai perdamaian yang berkelanjutan, tambahnya. Namun ketika ditanya wartawan kapan ia memproyeksikan apa yang disebutnya sebagai serangan musim semi Rusia itu, Stoltenberg mengatakan pada kenyataannya kita telah melihat permulaan serangan Rusia itu. Amerika hari Senin dengan tegas menolak tudingan Tiongkok bahwa mereka telah menerbangkan lebih dari 10 balon di ketinggian di wilayah Tiongkok tahun lalu. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika John Kirby mengatakan tidak benar dia telah menerbangkan balon itu. Kami tidak pernah menerbangkan balon di atas Tiongkok, tegas Kirby. Pernyataan ini disampaikan sementara kedua negara adidaya itu terus berselisih soal penembakan balon Tiongkok oleh Amerika di lepas pantai timur Amerika lebih dari satu minggu lalu. Amerika dan Tiongkok sama-sama memiliki beberapa satelit mata-mata. Tetapi juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wan Wenbin, menuduh Amerika telah menerbangkan beberapa balon di atas wilayah udaranya tahun lalu. Meski ia tidak memberi rincian tentang bagaimana ia menangani keberadaan balon itu, atau apakah ada dugaan kaitan balon itu dengan pemerintah Amerika. Tiongkok telah mengakui bahwa salah satu balonnya terbang selama 8 hari di atas wilayah udara Amerika sebelum seorang pilot pesawat tempur menembaknya jatuh pada 4 Februari lalu di lepas pantai South Carolina. Pendengar, kepolisian di New York hari Senin mengatakan seorang laki-laki yang mengemudikan kendaraan sewaan U-Haul menabrak sejumlah pejalan kaki yang berada di trotoar di Brooklyn sebelum akhirnya ia ditahan. Kepala Polisi New York, Sichen Sewell, mengatakan sedikitnya 8 pejalan kaki luka-luka termasuk 2 orang dalam kondisi kritis.
We have 7 different locations to process, including the one behind us. At this time, we have no indication that there is any terrorism involvement in this incident.
Sewell mengatakan tidak ada indikasi bahwa ini merupakan serangan teroris, tapi masih terus menyelidiki insiden tersebut. Polisi mengejar truk U-Haul itu melewati kawasan Bay Ridge di Brooklyn dan menghentikannya 5 km jauhnya sebelum kendaraan memasuki terowongan yang menuju ke pusat kota Manhattan. Video dari beberapa helikopter di tempat kejadian menunjukkan truk itu dikejar dan diblokir mobil polisi hingga terpojok di samping sebuah bangunan. Stasiun televisi lokal melaporkan polisi sempat memanggil regu penjinak bom untuk mencari bahan peledak di dalam kendaraan, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Pendengar, kesulitan ekonomi dan pembatasan media setelah kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan pada Agustus 2021 lalu memaksa sekitar 34% stasiun radio menutup operasi mereka di negara itu. Laporannya sesaat lagi. Puluhan ribu warga Israel turun ke jalan untuk memprotes rencana perombakan sistem peradilan yang diusulkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Para kritikus menilai rencana itu akan menjadikan Israel negara diktator. Laporannya disampaikan Rifan Wiastono.
Puluhan ribu warga Israel berunjuk rasa hari Senin di Yerusalem di depan gedung Parlemen Israel Knesset untuk menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merombak sistem peradilan di negara itu. Kepada kantor berita Associated Press, Eliad Shraga, ketua Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas, kelompok masyarakat sipil yang mengorganisir unjuk rasa itu mengatakan,
"We came to demonstrate against the very aggressive legislation.
Kami datang untuk berunjuk rasa menentang sebuah rancangan undang-undang yang sangat agresif yang akan mengubah Israel dari negara demokrasi liberal menjadi negara diktator fasis."
Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid dan Ehud Olmert ikut berunjuk rasa. Dalam orasinya, Lapid yang memimpin pihak oposisi mengatakan,
"Kita tidak akan bersembunyi di rumah ketika mereka mencoba mengubah negara Israel menjadi negara diktator yang kelam dan membungkam kita. Mereka tidak akan menutup mulut kita."
Netanyahu, yang saat ini diadili atas tuduhan korupsi yang dibantahnya, mengatakan bahwa perubahan itu diperlukan untuk mengembalikan keseimbangan di dalam sistem peradilan dan mengekang para hakim aktivis yang telah melampaui batas kewenangan mereka dalam mencampuri urusan politik. Rancangan undang-undang yang akan memberi Netanyahu wewenang lebih besar untuk menunjuk hakim dan melemahkan kemampuan Mahkamah Agung dalam membatalkan legislasi atau regulasi yang bertentangan dengan cabang eksekutif pemerintahan telah memicu gelombang demonstrasi di seantero Israel selama berminggu-minggu. RUU itu telah mengungkap perpecahan mendalam dalam masyarakat Israel, mengadu kekuatan ekonomi dan sebagian kalangan yang lebih liberal dengan para pendukung Netanyahu dan sekutu koalisi keagamaan dan nasionalis sayap kanannya. Menanggapi unjuk rasa di gedung parlemen, Netanyahu merilis sebuah video hari Senin. Ia menuduh lawan politiknya menghasut dan sengaja menyeret negara ke dalam anarki. Namun, ia juga mengisyaratkan kemungkinan kompromi.
Rov ezrachei Israel lo rotzim anarchia. Rov ezrachei Israel rotzim siach inyani.
Sebagian besar warga Israel tidak menginginkan anarki. Mereka menginginkan dialog yang substantif dan pada akhirnya mereka ingin persatuan.
Kritikus mengatakan RUU tersebut berisiko menghancurkan mekanisme check and balances atau prinsip pemisahan kekuasaan dalam negara demokrasi, serta mengisolasi Israel dari dunia internasional karena pelemahan sistem peradilan, menyerahkan kekuasaan tak terkendali kepada cabang eksekutif, dan membahayakan hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Voice of America, VOA. Jet-jet tempur Amerika menembak jatuh 3 lagi objek yang terbang di atas wilayah Amerika dan Kanada selama akhir pekan. Meskipun analisis komprehensif tentang puing-puing itu masih perlu dilakukan, seorang senator Partai Demokrat terkemuka mengatakan mereka kini yakin objek tersebut adalah balon, mirip dengan balon Tiongkok yang ditembak jatuh seminggu lalu. Kita simak laporan Veronica Balderas Iglesias yang disampaikan Madayoni.
Setelah mendapat lampu hijau dari Presiden Amerika dan Kanada, jet-jet F-21 Amerika menembak jatuh 2 lagi objek di udara yang melintasi bagian utara Amerika. Usai mendapat pengarahan dari Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Senator Partai Demokrat Chuck Schumer pada acara televisi ABC This Week mengatakan mereka sekarang meyakini objek itu sebagai balon. Tapi balon itu tidak sebesar balon mata-mata milik Tiongkok yang ditembak jatuh minggu sebelumnya.
But much smaller than the one... The first one. Both of those, one over Canada, one over Alaska, were at 40,000 feet. Immediately it was determined that that's a danger to commercial aircraft.
Jauh lebih kecil dari yang pertama. Keduanya, satu di atas Kanada, satu lagi di atas Alaska, setinggi 40 ribu kaki. Segera diputuskan bahwa itu berbahaya bagi pesawat komersial.
Untuk menelaah lebih jauh mengenai kemampuan ketiga balon tersebut, perlu dilakukan analisa secara menyeluruh mengenai puing-puingnya. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Jim Himes ketika diwawancarai oleh televisi NBC mengatakan, masih terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab.
I have real concerns about why the administration is not being more forthcoming with everything that it knows.
Saya benar-benar prihatin mengapa pemerintah tidak lebih terbuka dengan semua yang diketahuinya. Tetapi bagian dari masalahnya di sini adalah objek kedua dan ketiga ditembak jatuh di daerah yang sangat terpencil. Jadi menurut saya, banyak informasi di luar sana yang belum dibagikan.
Mempertimbangkan keadaan tersebut, sistem pertahanan Amerika harus ditingkatkan. Anggota Kongres Mike Turner kepada CNN mengatakan,
"We don't really have adequate radar systems. We certainly don't have an integrated missile defense system. We're going to have to begin to look at the United States airspace as one that we need to defend."
Kita tidak memiliki sistem radar yang memadai. Kita jelas tidak memiliki sistem pertahanan rudal yang terintegrasi. Kita harus mulai melihat wilayah udara Amerika sebagai wilayah yang perlu kita pertahankan.
Anggota Kongres Partai Republik James Comer kepada ABC mengatakan ia senang pemerintahan Biden menangani masalah ini dengan serius, tetapi ada masalah yang lebih besar untuk ditangani dengan Tiongkok.
Their military continues to grow and expand.
Militer mereka terus tumbuh dan berkembang, sementara mereka melanjutkan inisiatif Belt and Road di seluruh dunia, di mana mereka berusaha mendominasi ekonomi dunia.
Comer mengacu pada investasi Tiongkok yang kontroversial dalam proyek infrastruktur di beberapa negara. Pejabat-pejabat Pentagon mengatakan objek yang ditembak jatuh di atas Alaska jatuh ke perairan beku. Mereka berharap bisa mengumpulkan puingnya lebih cepat daripada balon yang lebih besar yang jatuh di atas Samudra Atlantik. Pasukan Kanada sedang mengambil objek yang ditembak jatuh di wilayah Yukon. Saya Madayoni, VOA. VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Ibunda Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, menyebut putusan hukuman mati yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap mantan Kadiv Propam Polri, Inspektur Jenderal Ferdi Sambo, adalah keajaiban Tuhan. Ia tidak kuasa menahan tangis dalam sidang pengadilan di Jakarta hari Senin. Indra Yoga melaporkan dari lokasi sidang itu.
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati.
Demikian petikan pernyataan Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa dalam lanjutan sidang mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Ferdi Sambo hari Senin. Putusan yang dibacakan membuat ruang sidang sempat riuh. Ibunda Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat, Rosti Simanjuntak, tak dapat menahan tangisnya. Ditemui wartawan seusai sidang vonis itu, Rosti mengungkapkan rasa syukurnya.
Persidangan-persidangan dan berakhir dengan harapan-harapan keluarga. Tuhan nyatakan bijaknya pada saat ini dan berlanjut nanti yang terdakwa yang lain.
Rosti juga mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih kepada semua jajaran hakim yang telah memberikan keadilan bagi mendiang anaknya, karena menurutnya vonis yang diberikan oleh majelis hakim sangat setimpal dengan yang dilakukan oleh Sambo. Sambo dikenai pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jungto pasal 55 ayat 1-1 KUHP, dan pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah merusak bukti rekaman CCTV. Menurut hakim, tidak ada hal-hal yang meringankan hukuman kepada mantan perwira bintang 2 tersebut. Selain itu, Hakim juga tidak menemukan unsur-unsur pelecehan seksual seperti yang dikatakan oleh istri Sambo, Putri Chandrawati, dalam kasus tersebut. Vonis hukuman mati yang diterima oleh Sambo lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman penjara seumur hidup. Selang beberapa jam dari vonis terhadap Sambo itu, majelis hakim juga menjatuhkan vonis terhadap sang istri, Putri Chandrawati, dengan hukuman penjara 20 tahun. Putusan ini jauh lebih berat dari tuntutan 8 tahun hukuman penjara yang diajukan oleh jaksa. Majelis hakim menilai Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pembunuhan Brigadir Joshua yang direncanakannya terlebih dahulu. Diwawancarai VOA melalui telepon, pengamat hukum pidana Universitas Brawijaya, Priya Yatmika, mengatakan bahwa hakim sudah tepat mengimplementasikan pasal 340 KUHP. Putusan ini, tambah Priya, memberi dampak positif pada proses peradilan di Indonesia. Masyarakat telah berulang kali menyampaikan keinginan mereka melihat bagaimana penegakan hukum di Indonesia ketika bersinggungan dengan pejabat tinggi seperti Verdi Sambo.
Jelas rasa keadilan masyarakat sangat terluka. Nah, dengan dijatuhkannya hukuman mati ini, saya kira akan memulihkan rasa keadilan masyarakat walaupun belum inkrah, tetapi sudah mengobati kerinduan masyarakat akan putusan-putusan pengadilan.
Dari Jakarta, Indra Yoga, untuk VOA Washington.
Anda masih di Business Morning bersama saya, Fomas Reva, dan Marioni. Dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Pasar-pasar saham Asia naik Kamis lalu setelah Bank Sentral Amerika atau The Fed mengatakan ekonomi AS bergerak ke arah inflasi yang lebih rendah. Namun mereka berencana kembali menaikkan suku bunga. Pasar saham di Shanghai, Tokyo, Hong Kong, dan Sydney naik. Harga minyak juga naik. Indeks patokan Standard & Poor's 500 di Wall Street ditutup 1% lebih tinggi hari Rabu setelah Fed menaikkan suku bunga pinjaman utamanya sebesar 0,25%, lebih kecil dibandingkan kenaikan sebelumnya. Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell mengatakan proses disinflasi atau yang mengacu pada tingkat perubahan inflasi dimulai, namun akan diperlukan peningkatan suku bunga yang berkelanjutan. Para pedagang berharap inflasi akan lebih rendah setelah kenaikan suku bunga berulang kali oleh bank sentral di dunia, akan mendorong mereka menurunkan rencana untuk menaikkan suku bunga lagi. Sebagian berharap terjadi penurunan suku bunga di AS sebelum tahun 2024, meskipun Powell mengatakan ia mengantisipasi tidak ada penurunan suku bunga tahun ini. Beralih ke Coca-Cola, perusahaan minuman yang berpusat di Atlanta itu yang mencakup produsen Dasani, Fanta, dan Coca-Cola telah menaikkan harga produknya untuk mengatasi inflasi. Namun perusahaan itu melihat konsumen membeli minuman dengan ukuran kemasan yang lebih kecil atau para pesaingnya mengecilkan kemasan untuk memangkas biaya. Coke meluncurkan paket hemat dengan botol berukuran lebih kecil di Amerika, Jepang, dan pasar lain untuk para pembeli yang menginginkan harga lebih murah. Departemen Tenaga Kerja AS merilis catatan inflasi bulan Januari hari Selasa. Inflasi mereda dalam beberapa bulan terakhir, meningkatkan harapan bahwa bank sentral bisa segera beralih ke kebijakan yang kurang agresif terhadap suku bunga. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan bilateral Perdana Menteri Republik Demokratik Timur Leste, Taur Matan Ruak, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat hari Senin kemarin. Sejumlah hal penting dibicarakan, termasuk dorongan Indonesia agar Timur Leste menjadi anggota penuh ASEAN. Berikut laporannya.
Presiden Jokowi menyambut baik hasil keputusan KTT ASEAN di Phnom Penh, Kamboja lalu yang menyatakan secara prinsip Timor Leste telah diterima sebagai anggota ASEAN. Di hadapan Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matan Ruak, Jokowi menyatakan akan mendorong keanggotaan penuh Timor Leste di bawah keketuaan ASEAN yang dipegang oleh Indonesia saat ini.
Saya juga menyinggung mengenai keketuaan Indonesia di ASEAN. Sesuai hasil KTT ASEAN di Phnom Penh, Timor Leste secara prinsip telah diterima sebagai anggota ASEAN. Roadmap untuk keanggotaan penuh sedang dipersiapkan, dipimpin oleh Indonesia sebagai ketua ASEAN saat ini. Dan Timor Leste telah mengikuti pertemuan-pertemuan ASEAN dengan status sebagai observer, termasuk pertemuan para menlu ASEAN awal Februari yang lalu.
Perdana Menteri Taur Matan Ruag mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas diterimanya Timor Leste secara prinsip sebagai anggota ASEAN. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Rizky Ramadan, mengungkapkan keputusan Indonesia untuk mendorong Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN secepatnya dapat dipahami. Ia menyebutkan setidaknya tiga alasan. Pertama, keanggotaan Timor Leste di ASEAN akan memudahkan Indonesia menegosiasikan perbatasan antar kedua negara, terutama di Selat Timor. Kedua, karena bergabungnya dengan ASEAN, Timor Leste tidak akan terlalu banyak dikendalikan oleh Australia.
Dari kacamata saya, Timor Leste itu lebih kayak proksinya Australia di wilayah Asia Tenggara, lebih semacam bonekanya bagi Australia untuk mengamankan kepentingannya di Asia Tenggara, di negara-negara ASEAN, terutama kepentingan Australia terhadap Indonesia gitu. Apalagi kita masih ada senjata, sejumlah senjata perbatasan dengan Australia, dengan Timor Leste. Jadi ini saya melihatnya Pak Jokowi atau Indonesia mencoba untuk meredam. Yang paling utama yaitu meredam kepentingan Australia di Indonesia yang memanfaatkan Timor Leste.
Lalu ketiga, dan tidak kalah penting, kata Rizky, adalah karena Indonesia membidik pasar potensial yang ada di Timor Leste. Rizky menilai dampak yang perlu diantisipasi oleh ASEAN ketika Timor Leste bergabung secara penuh adalah kemungkinan masih cukup dominannya pengaruh Australia dalam kebijakan luar negeri Timor Leste itu. Meski demikian, ia yakin di tangan keketuaan Indonesia di ASEAN, Timor Leste akan segera menjadi anggota penuh ASEAN. Dalam pertemuan ini, kedua pemimpin negara juga membahas sejumlah upaya kerjasama bilateral, terutama dalam bidang ekonomi. Jokowi mendukung kerjasama ekonomi antar kedua negara dengan mengembangkan kawasan ekonomi di wilayah perbatasan NTT dan Owekuse. Presiden menuturkan salah satu upaya pengembangan kawasan ekonomi di wilayah tersebut adalah dengan pembentukan bilateral investment treaty. Terkait pengelolaan kawasan perbatasan antar kedua negara, Jokowi menyatakan bahwa Indonesia Timor Leste telah menyepakati penyelesaian dua segmen perbatasan darat untuk dapat memulai perundingan maritim dan pembangunan pos lintas batas negara. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Masih dari Indonesia, tapi kini laporan khas VOA. Dua mahasiswa dari Provinsi Nusa Tenggara Timur rela meninggalkan sementara keluarga mereka demi bisa menempuh jenjang pendidikan tinggi di Amerika. Kepada VOA, mereka, satu hampir meraih gelar master dan lainnya sedang menyelesaikan program PhD, berkisah tentang suka duka, tantangan dan peluang mereka di kampus maupun komunitas lebih luas di luar Istana Gading itu. Laporannya disampaikan Leona Triyono.
Dua di antara sekian ribu mahasiswa Indonesia di Amerika berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Kepada VOA, mereka menegaskan bahwa mereka harus berani menghadapi berbagai potensi tantangan demi pengembangan diri, baik secara pribadi maupun profesi, dan terlebih lagi demi pengabdian yang lebih berdaya guna, serta bermakna bagi Nusa dan bangsa. Kedua insan dari NTT ini adalah Christina Mega Putri Komar, biasa disapa Titin, asal kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Januar Jamie Tell, akrab disapa Jamie Tell, dari kota Kupang. Titin akan segera menyelesaikan program Master of Public Policy di Northeastern University di Boston, Massachusetts. Sementara Jamie kini menempuh jenjang PhD di Pennsylvania State University di State College, Pennsylvania. Titin mengatakan,
saya pilih Northeastern University karena Northeastern University itu punya salah satu program, the best program in the US, namanya co-op program atau cooperative education, di mana student-student di Northeastern itu disiapkan untuk melakukan praktek lapangan.
Sementara itu, Jamie mengaku hanya mengirim lamaran ke satu universitas, Pennsylvania State University. Dia memilih universitas itu karena ada kesamaan antara proposal research yang diajukannya dengan program yang ditawarkan di universitas itu.
Karena banyak sekali anak-anak sekarang hanya melihat tulisan, baca, share, tapi tidak bisa secara kritis melihat apa yang ada di dalam. Jadi saya senang sekali bisa dapat kampus yang sesuai.
Bagi Titin, Boston merupakan kota kota pertama di Amerika sekaligus di luar negeri yang pernah dikunjunginya, dan pada kota yang kaya sejarah dan didirikan pada tahun 1630 ini pula dia jatuh cinta.
Jadi pertama kali datang saya merasa nyaman karena Boston ini seperti Jogjanya Indonesia.
Bagi Titin, pengalaman tinggal di daerah dengan 4 musim memang sangat berbeda.
Positifnya itu saya bisa merasakan winter wonderland. Jadi ini seperti negeri dongeng, semuanya serba putih pada saat salju. Baru minggu lalu saya merasakan winter itu minus 31 derajat Celsius.
Demikian pula bagi Jamie.
Jujur saya setelah sampai di sini, saya jatuh cinta sekali dengan kota ini. Bersih, tidak ramai, kota kecil. This is very exciting phenomenon. Dan otomatis saya yakin anak-anak Indonesia pasti suka lihat salju, termasuk saya.
Perbedaan sistem pendidikan dan proses pembelajaran di Amerika yang berbeda dengan di Indonesia merupakan tantangan. Tetapi baik Jamie maupun Titin melihatnya sebagai peluang untuk belajar menyesuaikan diri, memahami dan beradaptasi dengan metode dan kebiasaan baru, dan mengadopsi hal-hal yang baik untuk dibawa pulang kelak ke Indonesia. Jamie berkesan bahwa secara umum orang Amerika respect sekali dengan siapapun dan dari manapun, dan mereka menghormati sekali setiap pendapat. Sementara Titin menegaskan, orang Amerika pada umumnya memang tidak mudah membuka diri, tetapi begitu kita memulai, mereka sangat ramah, menyambut baik, profesional, disiplin, pekerja keras, dan taat aturan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Kelompok riset konservasi terkemuka NatureServe mendapati bahwa 40% fauna dan 34% flora beresiko hilang untuk selamanya, sementara 41% ekosistem menghadapi kehancuran total. Berikut laporannya.
Segala sesuatu, mulai dari udang karang dan kaktus hingga spesies ikonik Amerika seperti tanaman penangkap lalat, Venus, terancam punah. Presiden NatureServe Sean O'Brien mengatakan,
ketika Anda memiliki suatu habitat dan spesies di dalamnya mulai punah atau mungkin jumlahnya berkurang, pada akhirnya hal itu dapat menyebabkan kehancuran jenis habitat tersebut.
Laporan baru NatureServe itu menganalisis data dari jaringannya yang berisi lebih dari 1.000 ilmuwan di seantero Amerika dan Kanada. Wakil Presiden Data NatureServe Regan Smith mengatakan, kerang air tawar juga termasuk spesies yang terancam punah. Ini semua bukan spesies yang disukai banyak orang, tetapi mereka memainkan peran yang sangat penting dalam ekosistem. Merekalah yang menyaring air dan menjaganya tetap bersih. Jika Anda suka pergi memancing bersama putra atau putri Anda, maka Anda akan peduli pada kondisi sungai yang dinamis dan bersih. Ikan yang hidup di sungai-sungai itu bergantung pada layanan ekosistem yang disediakan kerang tersebut, katanya. Lebih penting lagi, laporan itu menunjukkan di mana saja persisnya daerah yang akan terdampak di Amerika. California, Texas, dan sisi tenggara AS merupakan wilayah yang paling terancam kepunahan. Laporan itu juga mendapati ancamannya beragam, termasuk penurunan habitat dan konversi lahan, spesies invasif, pembendungan, dan pencemaran sungai, serta perubahan iklim. O'Brien berharap laporan itu dapat membantu para pembuat kebijakan memahami disahkannya Undang-Undang Perlindungan Alam dengan cepat dan menunjukkan kepada pemerintah-pemerintah negara bagian kesenjangan antara tanah yang dilindungi dan kawasan yang perlu dilindungi. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jika masih Anda ingin terus menyimak beberapa laporan kami atau tadi sempat ketinggalan, Anda bisa pergi lagi tuh ke situs kami www.vindonesia.com, karena kami di sana hidup 24 jam. Anda bisa klik lagi, dengerin lagi, atau bahkan nonton video-video kami yang semuanya ada di sana lengkap, dan juga bisa ikuti akun kami di media sosial di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia.